Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Now look here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
And you're really crazy, you know that?
Oh, yes, I remember that.
Is this any concern of yours?
Stop it now, I mean it.
Ja, hei, det psykolog Sondre Livre her. Diagnosen dessverre svært alvorlig. Det viser seg at alt du tenker og føler feil. Du må for all del ikke stole på hjernen din. Den lyver. Alt du opplever filtrert via nevroser fra ubevisste avkroker. Hvis du følger nøye med, en liten mulighet for at jeg kan hjelpe deg.
I discuss some of the
psychological aspects of the case. I'm just losing my mind, that's all. Du må ikke tro på hjernen din. Den lyver. Vi
Velkommen til en ny episode av Sinnsyn. I dag skal jeg tilbake til boka om generasjon prestasjon av psykolog og filosof Ole Jakob Madsen. Han argumenterer for at ungdom i dag opplever mer stress og behov for å prestere enn tidligere. Enkelte samtidsbeskrivelser vektlegger at økt globalisering gjør at man konkurrerer med stadig flere, og dermed blir ens eget menneskeverd mer og mer betinget av hvordan man presterer i samfunnet. Dette her sier Ole Jakob til psykologisk.no. Samtidig er det noe forlokkende ved det å kunne realisere og optimalisere mulighetene sine i dette kulturelle klima. På et vis er det nærliggende å tenke at selvrealisering alltid har vært et eksistensielt anliggende for mennesker. Man lever jo bare én gang, og så vil man jo gjerne få det meste ut av det. Samtidig mistenker Ole Jakob at hva selvrealisering faktisk innebærer, har endret seg de seneste årene. Opprinnelig var selvrealisering mer knyttet til fellesskapet og moralske dyder, og ikke primært et individuelt prosjekt. Mens vi i dag ser at det opp til en selv å fylle livet med mening, og dermed føler også mange at de ikke har noen andre å klandre enn seg selv om de ikke lykkes. Madsen understreker at samfunnet før var mer hierarkisk, så man var i mye større grad prisgitt den sosiale klassen man tilhørte. På mange måter var det mye mer urettferdig før. Man valgte ikke om man ble født inn i aristokratiet, eller som tjenestegutt, sier Ole Jakob, og legger til at «men en fordel var at samfunnet var mer forutsigbart. I dag er posisjon som noe medfødt i større grad erstattet med prestasjon». Så i dag er ikke posisjonen vår altså fastlagt av foreldrene våres posisjon, men rett og slett knyttet til vår egen prestasjon. Og det gir trolig opphavet til mer uro og mer utrygghet, og det er en ganske tung bør å bære for den enkelte som vokser opp. Det er også enkelte som snakker om at vi har beveget oss fra skylden til skammen som den arketypiske følelsen. Tidligere tiders skyld handlet i større grad om å være bundet eller bli holdt tilbake av samfunnets føringer og krav. men det var en langsom følelse man kunne bearbeide selv og bygge et forsvar mot. Madsen tror at mange I dag I stedet kjenner på skam hvis man ikke klarer å selvrealisere. Flere forbinder skam med den postmoderne verden, hvor man blir fortalt at alt mulig, og får man ikke til, det naturlig å peke på seg selv som grunn. Madsen sier at skam mer umiddelbart lammende enn skyld, og at det muligens kan resultere I mer psykopati. Mye tyder altså på at tendenser I samtiden kan ha en negativ innvirkning på ungdommers mentale helse. Men Madsen samtidig veldig skeptisk til begrepet generasjon prestasjon, og han stiller seg kritisk til hvorvidt det kan generaliseres til en hel ungdomsgenerasjon. Til psykologisk.no sier han, «Jeg lurer litt på om generasjon prestasjon en slags foreldrefantasi om ungdommen. Foreldregenerasjonen I dag på et vis den første generasjonen som ble flasket opp med ideer om selvrealisering og at man kan bli hva man vil, så det kan hende de nå overfører sine egne ambisjoner på barna. Barn som presterer bra kan på et vis være et statussymbol og tegn på en vellykket familie, sier Madsen videre. Samtidig kan det hende at dette et klassespørsmål. I dagens episode skal jeg også tilbake til dette begrepet generasjon prestasjon, og undertitelen «Hva feiler det egentlig oss?» Og det kanskje det jeg skal snakke litt om. Hva feiler det oss? Altså, vi lever I et samfunn hvor vi har mye lenger forventet levetid enn før. Vi friskere enn før. Vi har velstand på et nivå vi ikke har sett før. Altså, på veldig mange parametre så har vi det objektivt sett bedre enn tidligere generasjoner. Likevel så har vi mer angst og mer depresjon I befolkningen enn noensinne. Og vi skal også snakke litt om disse ungdataundersøkelsene, hvor ungdom I stadig større grad rapporterer at de sliter med mye stress og press I ulike sammenhenger, og da spesielt på skole. Og spørsmålet om vi ved å forske og spørre ungdommen hele tiden, hva det egentlig du kjenner på? Hvordan har du det egentlig? Det veldig moderne å stille spørsmålet, hvordan har du det egentlig? Og da tvinger vi folk til å kjenne etter noe veldig. Og hvis de ikke kjenner så mye, så må de kanskje snu seg rundt og se hva burde jeg føle. Og hvis merkelappen da generasjon prestasjon, du burde føle masse press, du måtte føle deg stressa, det det som det ledende narrativet I den kulturen du vokser opp I, så det vel det vi svarer da. Så spørsmålet når vi driver og forsker og spør og graver så mye, så kan det være at vi rett og slett med på å forandre en generasjons selvbevissthet, eller selvfølelse, eller man skal si, hvordan de identifiserer seg med disse merkelappene som vi setter på dem. Og det kan jo da være et problem, noe som også kan være et problem med diagnostisering av pasienter. Altså det et veldig upresist verktøy, disse utredningene vi driver med I psykisk helsevern, men de skal munne ut I en eller annen diagnose, og hvorvidt den treffende, så kan det være mange som føler at det en fin måte å forstå meg selv på, dette en plattform jeg kan bygge videre på, dette kan jeg korrigere for og jobbe med, mens andre kan også da på en måte sette seg fast I en forståelse av seg selv, som ikke nødvendigvis veldig god, men I verste fall så kan man jo da identifisere seg med den diagnosen, og kanskje bli den diagnosen, så det et kjempeproblem. Så I dag så skal jeg snakke litt om de mer sosialpsykologiske perspektivene på psykisk helse. Jeg skal undersøke om det å være psykolog og snakke om psykisk helse egentlig ganske kritikkverdig, og om jeg for eksempel, som da driver denne podcasten Sinnsyn, egentlig gjør vondt verre ved å mase om menneskers indre liv. Det la jeg forløpig stå som et åpent spørsmål. Jeg håper ikke at det det jeg driver med. Det I hvert fall ikke intensjonen min, men selv om jeg har gode intensjoner, så kan det hende det fører til et revet resultat. Da. Så det skal jeg reflektere litt over I løpet av den neste timen. Samtidig så skal jeg se litt på dette ordet forandring og selvrealisering. Hva egentlig det innebærer? Jeg mistenker at mange mennesker hele tiden opplever at de må forandre seg eller forbedre seg. Noe som hele tiden skaper et kronisk fokus på at den de her og nå ikke god nok. Og jeg tror det I seg selv ganske skadelig, og at mennesker havner I en eller annen sånn selvutviklingsspagat som I verste fall da gjør vondt verre. Altså begrepet lykke, altså vi har tidligere episode snakket om at lykke, det ikke noe du må søke eksplisitt. I det du eksplisitt setter lykke, det å bli lykkelig som mål for livet ditt, og leter etter lykken, så vil du miste den. Så lykke en slags bivirkning av noe annet, altså det å leve meningsfullt, være oppslukt av noe, ha gode relasjoner og så videre, det kommer som en bivirkning. Og hvis man ønsker å forandre seg, og man eksplisitt søker forandring, tenker annerledes, føler annerledes, tenker mer positivt og så videre, så kan det være at selve forandringen også uteblir. Så til forandring ligner litt på lykke på den måten, og hvis vi da går inn I en sånn selvrealiseringsprosjekt med hele tiden en slags tanke om forandring, så kan det være at vi bomber på ja, hele prosjektet, rett og slett. Så det skal jeg også snakke om I dagens episode av Sinnsyn, og velkommen skal du være.
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
Ja, da var det Ole Jakob Madsen igjen. Denne professoren både I psykologi og filosofi, som kritiserer psykologer og selvhjelp. Og da føler jeg virkelig skuddlinja for hans kritikk. Men så finner jeg at jeg enig I nesten alt som står I bøkene hans, så derfor så blir det litt sånn merkelig for meg. En veldig hyggelig fyr. Så I denne generasjon prestasjon da, så snakker jeg mye om disse ungdata. Det har vært mye I mediene at unge sliter bare mer og mer. Så jo dette paradokset vi har snakket om flere ganger, at vi har det stadig bedre. Vi har mer velferd. Men likevel så øker da antall mennesker som rapporterer at de har mer angst og depresjon og så videre. Og spesielt av unge. Så hvis du går inn I disse ungdata-undersøkelsene, så viser det seg at de fra hvert år svarer at de har det litt verre. Og det Ole Jakob Madsen mener at det selve denne undersøkelsen av de unge som det som eventuelt kan være skadelig. Da. Og så hvis du ser på de ungdata-undersøkelsene, er det sånn, så et spørsmål. Føler du noen ganger at alt et slit? Hvis ikke du svarer ja på det, så tenker jeg, da er det noe virkelig merkelig med det. Så har du bekymret deg for noe den siste uka? Ja, jeg har jo barn, hva jævla da? Så det jo veldig sjeldent en dag uten bekymring. Det jo viktig å kanskje påpeke at disse ungdata-undersøkelsene, de skal kartlegge psykiske plager, og ikke psykiske lidelser, og at det potensielt sett en forskjell der. Men jeg vet ikke om det egentlig en forskjell, jeg vet ikke helt om jeg liker at det skal være så veldig, men han gjør et poeng ut av det at det psykiske lidelser, det en diagnose, men psykiske plager, det noe som hører til livet, altså et slags ubehag, motstand I livet. Men jeg liker ikke den der nettopp på grunn av den ideen der, jeg også litt skeptisk til I det hele tatt akseptere. Jeg aksepterer ikke at de psykiske lidelser noe I seg selv som man skal anta at man må leve med eller akseptere at man har. Eller, hvis man mister et bein, så tenker jeg du skal akseptere at du nå har bare ett bein. Ja, schizofreni regnes som en alvorlig psykisk lidelse. Og hvorvidt du kommer deg ut av det. Laueng har jo vært alvorlig syk og schizofren, men I dag en veldig veltalende og flink psykolog som snakker mye om psykisk helse. Så det finnes jo selvfølgelig eksempler på folk som har kommet seg ut av det, men den største predikatoren på hvorvidt du kommer tilbake til livet på en frisk måte, eller hva skal man si, hva frisk for noe, men kommer ut av denne schizofreni-psykose-tilværelsen, det handler om hvor du bor hen I verden. Og da det en av de få stedene hvor det en fordel å bo I utviklingsland. For I utviklingsland så denne typen lidelser ikke I like stor grad kroniske som vi anser I Vesten. Det en genetisk komponent, men det også en miljømessig komponent. Så det vel, alle har et slags arvemateriale, og under visse påvirkninger så vil det arvematerialet kunne sørge for den typen problematikk, mens under andre omstendigheter så vil den problematikken ikke dukket opp, så har man en sårbarhet sikkert da. Men jeg tror mye av poenget I denne, det som når jeg forsket på schizofreni spesielt, at vi har en idé om at schizofreni en kronisk lidelse, og vi har også en idé om at de skal, vi har også plassert det utenfor samfunnet. Men hvis du har land da som ikke har denne, vi har ikke institusjoner, de har det noen steder, men ofte så blir de bare sett på som litt rare en periode, og så fortsetter de å måtte ta opp potetene når de skal, og så langsomt så sklir de tilbake inn i flokken igjen. Så det å utenforskape, altså schizofreni en følelse av utenforskap til de grader, du har en opplevelsesverden som ikke svinger i takt med noen andre menneskers opplevelsesverden. Det veldig vanskelig å bryte inn og føle en slags felles menneskelighet med dem, derfor så blir de så ensomme også. Men hvis du da i tillegg plasserer dem inn på en institusjon, så blir du enda mer utenfor, ikke sant? Så dette utenforskapet, virker som vi nesten øker utenforskapet i våre strategier, og kanskje vi også kronifiserer, eller at faren for at de blir kronifisert er større. Så schizofreni hvis du først skal bli schizofren, så prøv å bli det i et utviklingsland. Og det interessant, hvis du først bor i Europa og har negative, imperative stemmer, kan du da bare plutselig flytte til Uganda, og så plutselig så lister de opp og blir sånn, ja. Mer vennlig stemte, liksom. Og det som hovedpoenget i denne generasjonen prestasjon er nettopp det at han har disse eksemplene med at det å forske og studere og utlede hvordan mennesker har det, og i mye større grad enn før driver å måle og veie ungdom, hvordan har dere det egentlig? Det er spørsmålet, hvordan har du det egentlig? Altså, og så sier alt, mens vi snakker om det, vi må snakke om å spørre folk hvordan de har det egentlig. Kleint spørsmål egentlig. Sånn, det lager rar stemning, føler jeg. Men det at vi da er så oppmerksomme på det, måler det så mye, det vil også gi det ganske masse oppmerksomhet, og vi står da i fare for å det som er problemet med å forske på psykisk helse og mer humanistiske fag, at i det vi forsker på det, så endrer vi det. Sånn er det ikke med naturvitenskap. Du kan forske på planeten Pluto, og den ble det degradert til å være en dvergplanet i 2006. Men Pluto har ikke nå dårlig selvtillit bare fordi den har blitt en dvergplanet, eller føler seg mindreverdig. Vi vet ingenting om, vi antar at Pluto fortsetter å gå i den samme banen som det alltid har gjort, selv om vi nå kaller den en dvergplanet. Så våre begreper på ting, eller vi måler CO2-nivået ute i fjorden her, så vil ikke havet bli fornærmet fordi det er for høyt CO2-nivå, og det vil ikke da, nei, skal jeg faen meg redusere det CO2-nivået hvis dere sier at dette er, altså, vi endrer ikke det vi studerer på den måten, men når vi studerer mennesker, så endrer vi det. Og det er det han mener, det er Ole Jakob Madsen sitt poeng, og hans kritikk av psykologer, at Vi har fått for stor makt, vi har fått for mye taletid, vi snakker for mye i kliniske termer. Befolkningen adopterer disse kliniske termene, snakker om at ting er traumatisk i stedet for dramatisk, at det er depresjon i stedet for å være litt leise, så at vi gir et klinisk språk. Folk adopterer disse tingene, og spesielt dette med generasjonprestasjon, som er navnet på boka hans. Han mener at det er en svært uheldig generalisering av en hel generasjon. Han mener at de fleste sånne generaliseringer av generasjoner er ganske misvisende. Men det er en sexy overskrift. At før så var det de som kom fra familier med rus og lite omsorgsevne som sleit. Men nå er det også de veltilpasset flinke barna som sliter, som er flink og psykisk syk. Så det er mer sexy overskrift da, så avisene plukket opp det der i 2014, og sånn generasjon prestasjon blir til generasjon depresjon, og så videre. Og når du da skal sitte der og svare på disse ungdataundersøkelsene, egentlig ikke har tenkt så mye på det, så vet du at det er et kulturelt narrativ som sier at ja, unge i dag, de sliter jo ganske mye mer enn før, vi er ganske mye mer presset enn før, og så har det blitt en forståelse du også tar til deg og blir, og så svarer du i tråd med det, og så blir det en firer i stedet for en treer på dette skjemaet, eller en firer, eller en femmer i stedet for en firer fra forrige år. Så jo mer vi forsker på det, jo flere begreper vi får på det, jo større blir antall mennesker som identifiserer seg som syke. Og det er en filosof som heter Pascal Bruckner, så det sitatet. Dette er den første generasjonen hvor mennesker føler seg ulykkelig fordi de ikke føler seg fullstendig lykkelig. Og det tenker jeg også kanskje er et viktig, eller en slags oppsummering av den trenden. Så dermed så er vi en litt sånn double-bind situasjon her, at vi ønsker å ha fokus på psykisk helse. Vi ønsker at det ikke skal være stigmatiserende og så videre, men i det vi fokuserer mye på det, så vil den medaljen også ha en slags bakside da. Og dette, dette også kalt helsens paradoks, en som heter Anthony Barsky, for han, han har forsket på dette. Han, han sier at det, nå i vår tid så har vi en høyere forventet levealder og bedre helse enn noensinne. Men selv om vi har en høyere levealder, er friskere, spiser sunnere, lever lengre og så videre, så føler folk seg subjektivt sett dårligere. Og han mener det handler om helsemyndigheters sånne folkehelsekampanjer, som hele tiden skal, skal snakke om god helse og mulige sykdommer. Og, ja, det at vi hele tiden er så oppmerksom på de unge, hvordan de egentlig har det. Disse kampanjene de gjør at folk blir mer oppmerksomme, kjenner mer etter, går mer til lege, lurer på om de er syke, og blir på en måte subjektivt sett føler seg dårligere, mens objektivt sett har det jævla mye bedre. Og det, det er riktig, så, så ungdataundersøkelsene, de sier hva er det som stresser folk, eller unge mennesker mest? Skole, desidert på topp, sosiale medier på bunn. Interessant at sosiale medier ligger på bunn, men også interessant at skole ligger på topp, og det har vi snakket om ganske mange ganger siste, men så, på 60-tallet så var jo den veien til frihet, det var å få en jobb.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Fra 2000 oppover så er veien til frihet utdannelse. Du er nødt til å være god på skolen for å få billetten til et godt, fritt og rikt liv. Og det er nesten ingen vei utenom det, og vi har i hvert fall den forestillingen at det ikke er det, og det skaper selvfølgelig jævlig høyt press på at her må du få de karakterene som skal til, og så videre. Det er helt klart en gigantisk stressfaktor. Men det er interessant at mennesker, liksom, når vi studerer dem, så står vi også i fare for å endre dem. Når vi diagnostiserer dem, så står vi i fare for å endre dem. Så jeg har en sånn iherdig motstand mot diagnoser. Jeg er pålagt å gjøre det. Men, for mange så er en diagnose en slags god forklaring, en slags rettesnor på noe de kan eventuelt forstå bedre, fordi de fikk et navn på det. Det er fint. Men det kan også, hvis man bommer da, og jeg synes det er så jævla lett å bomme, så mange diagnoser, det er så tjukk den boka, og det er så mange spørsmål som er så jævla diffuse, så hva du svarer akkurat den dagen, det gir deg akkurat den diagnosen, og hvis den diagnosen er litt feil, så vil du identifisere det, men eventuelt bli den diagnosen. Altså, så det å gi mennesker oppmerksomhet og fokusere på dem, det er også, det er så rart, men da endrer vi det. Og det var en som heter Elton Mayo som forsket på lysforhold på fabrikker på 20-tallet, og det illustrerer dette godt, for han tenkte at på disse svære fabrikklokalene så er det litt sånn dunkel belysning. Hvis jeg øker belysningen, så vil kanskje effektiviteten øke hos arbeiderne. Så økte han belysningen og gjorde det litt lysere, og så han at arbeiderne jobbet litt mer effektivt. Men så tok han og senket belysningen, så var det litt mørkere, og da jobbet de også mer effektivt. Så det var bare den der midten der som ikke var men poenget er jo, som man skjønte etter hvert, at når jeg har begynt å interessere meg for arbeidernes arbeidsvilkår, når jeg har mine medarbeidere og forskerassistenter som går og snakker med dem, spør hvordan de har det, undersøker dette her, så føler de seg sett, de føler seg verdsatt, og de gjør en bedre jobb. Så det er jo det at vi studerer dem som gjør at effektiviteten øker, det er oppmerksomheten vi har på dem. Og ikke lysforholdene spiller sannsynligvis en liten rolle, for både mørkere og lysere viste seg å ha en effekt. Da. Og samme som denne helsens paradoks da, at vi har mye fokus på det, kanskje det det som også gjør seg gjeldende da i ungdata, så nyheter om hvordan de unge egentlig har det, det vil påvirke politikere, det vil påvirke helsesøstre, det vil påvirke foreldre, og det kommer også inn i hverdagsspråket vårt, og hvordan vi ser et annet menneske, hvordan vi ser denne yngre generasjonen, den måten vi ser dem på, det blir også sånn, de kommer til å identifisere seg med det blikket, det sånn hele oppvekst, altså måten jeg blir sett på, vil jo fortelle meg hvem jeg og jeg vet jo ikke hvem jeg når jeg kom inn i denne verden her, jeg har ikke bedt om å komme inn i denne verden her, jeg kom plutselig bare, og så det andre rundt meg som forteller hvem jeg de forteller meg hva jeg heter, hvor jeg bor, og så videre, så alt skal jeg jo lære via andre, og hvis de da har en forestilling om at jeg tilhører en generasjon som jævla presset, jævla stresset, så risikerer jeg å bli dette her da. Og det litt sånn interessante ADHD-studier fra USA, hvor jævlig mange unger har gått på Ritalin, altså det på sånn 20-30% i enkelte klasser i USA, og når du da gjør sånne placebo-undersøkelser med det, da, at folks barn som de tenker urolige, og muligens har ADHD, blir utredet og medisinert, men egentlig så får de ikke medisiner, de får en eller annen sånn narrepille, så at alle tror de diagnostisert, alle tror at de har fått medisiner, og når alle tror dette, så forholder de seg annerledes til barna, og barna roligere og mer veltilpasset i denne skolehverdagen. Så tabletten har ikke gjort noe, men måten vi har sett barna på, har endret også måten barna på. Så som en gang, vi skal ha en diagnose på ting, vi skal ha en sånt noe, vi står i fare for å endre noe, og jeg usikker på om jeg kan stå inne, eller være 100% sikker på at den endringen fra å ikke ha noen diagnose, eller fra å være genert til å få sosialangst, gevinst. Først så tenkte du var genert, nå har du sosialangst, og nå kan du få medisiner våre, så her har du en sobril du kan bruke hver gang det kommer folk forbi.
Så det liksom spørsmålet som Ole Jakob Madsen har liksom vært denne aktive motstanderen av livsmestring. Han har den stemmen som sier at livsmestring i skolen litt usikker på samme måte som jeg litt usikker på diagnostisering. Og der jeg er uklar på selv, men jeg tenker at dette med livsmestring, det skal være en sånn tverrfaglig greie som skal inn i matematikken, altså hvor det skal handle om personlig økonomi, det skal inn i gymmen, det skal inn i norsken, det skal inn i engelsken. Dette livsmestring skal inn i alle fag. Derfor så har du ikke noen som egentlig... da skal jo alle lærere, da, helt random lærere innenfor ulike... En fyr som bare kan tyske preposisjoner skal nå drive med livsmestring også. Så det er jo ikke sagt at dette er et egnet... perspektiv. Det kan jo være at dette mennesket har et sånt perspektiv at psykisk lidelse en sykdom. Hvis du har den, så er den kronisk. Eller det kan være et veldig sånn biologisk perspektiv på det. Hvis du kjenner at du har litt vondt i følelsene, så må du til behandling. Eller du må ha en psykolog. Hvis det blir greia, så er dette her kjempeskadelig. Så han sier at for det første så sier Ole Jakob at ja, jeg trodde ikke livet var noe som skulle mestres, men noe som skulle leves. Og det sier han med en litt sånn ironisk brodd, ikke sant? Og så sier han også at han usikker på om det å gjøre små mennesker om til sånne introspektive småpsykologer på seg selv veien å gå. Og så sier jeg at jeg litt uenig i det, for de skal lære seg følelsenes ABC, ikke sant? Og sånn, i et sånt affektbevissthetsperspektiv så det ikke så dumt å forstå følelsene sine. Men hvis vi kommer i en feedback-loop for helvete og tenker at det har negative følelser, dumt, og derfor så får jeg negative følelser, for det har negative følelser, så vi inne i den spiralen som, hvor livsmestring vil generere flere psykiske helseplager. Men hvis vi klarer å normalisere dette, og klarer å gi det et språk, og få det som en del av livet, så vi inne på et spor som kanskje kan ha en helsegevinst også innenfor psykisk helse. Men jeg litt usikker på om det godt nok gjennomtenkt før denne implementeringen eventuelt foregår. Det en sånn ting som jeg altså, hang meg opp i den boka hans, for han litt, la oss si Kierkegaard, da, som en sånn eksistensiell filosof, som beskriver at noen ganger så våkner du midt på natta med kaldsvette, hjertet slår som faen, og du tenker, nå skal jeg dø. Dette her, så du våkner, og det mener Kierkegaard en tjenende ånd som hjemsøker deg midt på natta, og tvinger deg til å ransake sjelen din. Altså, så du våkner midt på natta, det jævla ubehagelig selvfølgelig, men dette en tjenende ånd. Det en ånd som forteller at nå har du en jobb å gjøre, for du nødt til å gå inn i deg selv og finne ut av noen dypere lag I ditt mentale liv, fordi du lever på en måte som ikke gavner deg på en eller annen måte. Så det en, og vi kaller det eksistensiell angst. Altså, eksistensiell angst en invitasjon til å forstå seg selv på en dypere måte, jævlig ubehagelig, og når du kommer på den måten der, så det fordi du ikke har forstått deg, du har ignorert deg selv over så lang tid, så dette kommer som en tjenende ånd. I dag så vil vi kalle det panikkangst og gå til fastlegen og få behandling eller medisin. Og det forskjell på å se det som en tjenende ånd og som panikkangst. Jeg synes en tjenende ånd mye mer spennende, jeg synes det litt mer sånn mystisk, litt mer sånn litterært interessant. Panikkangst, gå til lege og få eksponeringsterapi. Jeg synes det en trist forståelse av et signal fra vårt indre liv. Og det den veien vi går, altså. Det en måte å overdøve signalene på, eller si at signalene feil. De skulle ikke vært der. Du skal ikke forstå deg selv på en dypere måte. Du skal bare fortsette å jobbe og fungere normalt. Altså, denne tjene ånden kirkegård. Men Ole Jakobsen bruker det som et eksempel, han mener at det kanskje på 50-tallet så tenkte vi mer sånn. Vi kalte det ikke panikkangst, vi tenkte som en sånn slags, ja, nå var kirkegård litt sånn halvreligiøst da, og brukte litt mer dette metaforiske språket, men som en tjenende ånd, jeg synes et godt begrep, I stedet for panikkangst som høres som noe, ja, det høres som noe mye verre enn influensa I sjelen på en måte, eller I syken. Så jeg heller ikke sånn helt motstander av diagnoser, at vi kaller det panikkangst, men så må du vite, den som sier at dette panikkangst, hva mener denne personen? Hvor kommer det fra? Hvor kommer det begrepet fra? Hva slags forståelse har dette mennesket av din situasjon? Kan dette mennesket guide deg I en retning hvor du blir et større menneske? Eller kan dette mennesket si at dette en diagnose, dette en sykdom, dette noe vi skal bli kvitt, du kan prøve medisiner, eller så kan du prøve å puste I firkant, prøve å jobbe litt mer sånn at du ikke har så mye fritid. Altså, hvordan skal du... Det så viktig hvor dette kommer fra, hva slags forståelse man har av det. Og jeg tror at random lærere har helt forskjellige forståelser av hva panikkangst betyr. Og jeg tror ikke alle har lest Kierkegaard og tenker at dette en tjenende ånd. Gratulerer, gutten min. Nå har du kommet til et stad I livet hvor du virkelig må ransake sjelen din. Dette kan bli en spennende, men vanskelig ferd innover I deg selv. Jeg ser ut helt noe. Helvete. Ja. Og jeg synes det synd, og det derfor jeg så enig med... Ole Jakob, jeg synes det synd at det en eller annen sånn klinikk for psykisk helse som har overtatt det eksistensielle inn I et sykehussystem med en sånn medisinsk jargong. For da har vi fått det. Mens jeg ville vært mye mer tilhenger av ja, egentlig sånn mer eller mindre religiøse ritualer som skal hjelpe oss gjennom de store overgangene I livet. Altså, at ritualene som på en eller annen måte hjelper mennesker til å forstå, ja, vet du, når du konfirmerer deg, så da, du begynner også å få noen sånne mentale ting hvor du kan tenke på din egen tankegang, og det kan bli jævla forvirrende. Så det å ha noen sånne anerkjennelser av at dette overganger I livet, det skaper store forandringer, det medfører en del angst. Det trenger ikke være I kristen, eller I buddhistisk, eller I muslimsk regi, da. Men at når vi ikke har noen sånne ritualer, noen sånne slags veiledende overganger til de vanskelige tingene I livet, så det hver gang det da blir vanskelig, for det vanskelig å vokse, du får voksesmerter, så får du en diagnose I stedet, og medisin. Og så da synes jeg heller at vi skulle ut I skogen og så slått på en tromme rundt et bål for å markere at dette blir skummelt. Ja, det jævlig skummelt å stå ute midt på natta og slå på en tromme. Det jo helt psyko. Men det vil, det liksom, det, ja, få det inn at vi har større grad av at de overgangsritualene som de fleste kulturer har hatt og dyrket, har en verdi. Da, og vi har bare kastet all religion ut med badevannet. Vi ikke noe spesielt religiøse lenger. Vi har liksom ikke, og det tror jeg også vi mister noe noen slags veiledende, noen livsveiledende ting som nå kan overtas av medisinfirmaer som kan tjene penger på dette her. Vi kan medisinere det bort så vi ikke får til disse overgangene I det hele tatt. Forblir støkk på et område ikke kommer oss gjennom smerten, men blir værende
i smerten, fordi vi ikke konfronterer den, eller har noen ritualer for å komme oss gjennom det.
Ja, det en litt trang mal, når alt krever forståelse for algebra, uansett om du skal bli snekker, eller sykepleier, eller lege, eller rørlegger, eller kunstner, så må du kunne algebra. Men Ungdata, de skriver også at den unge, eller denne, ja, den yngre generasjonen, den en veltilpasset, aktiv og hjemmekjær generasjon, står det i rapporten. Så det nok litt riktig at vi mer, de mer veltilpass på en eller annen måte, at de mer konforme enn man kanskje var. Det stor forskjell, jeg tror det stor forskjell på meg som pappa og min pappa, og jeg tror det stor forskjell på hans som pappa og hans pappas pappa, liksom, så at det en ja, min opplevelse sånn at vi prøvde å fremstå for de voksne på en måte, men vi prøvde hele tiden å lure de. Sånn at alt det som foregikk, det foregikk under bordet. Så vi hadde alltid noen prosjekter som var ulovlige. Jeg føler at vi har blitt venn med barna våre. Så det at du lurer oss, det føles mer sånn litt slemt. Da, for at vi er så gode venner, vi snakker om alt, og vi er liksom sammen hele tiden. Så jeg føler det der de mer sånn likestilt med oss. Så jeg tenker, det forholdet jeg har til min datter på 12, det jo som om vi liksom, ja, vi ser de samme seriene, hører på den samme musikken, snakker om de samme ting. Altså, det litt som å snakke med en kompis. Så det der forholdet mellom den voksne og barna utjevnet. Og det sikkert en del fordeler med det, men det nok også noen ulemper. For hvis hun skal følge i mine fotspor som 12 år, så skal hun begynne å selge hjemmebrent om ett år på ungdomsskolen. Og det jeg usikker på om hun kommer til å gjøre, for det tenkte jeg gode penger på.
Jeg må helt sikkert spille inn, og så spørsmålet hvor, ja, at det har både desiderte fordeler, men også en del ulemper sikkert. Da. Det jeg er bekymret for med mine barn, er at jeg opplever ikke at det ting, altså, det, spørsmålet er det nostalgi fra min side, eller er det et faktum at jeg tenker at ting betydde mer når jeg vokste opp? Altså at på 80- og 90-tallet så hadde ting en større betydning. Det var, altså, også, hvis du venn med foreldrene dine, så blir opposisjonskraften mot foreldrene blir tammere, for vi kompiser. Mens når de på en annen liga, så det å løsrive seg og være imot dem, og liksom dyrke punkrock og hyle at ja, når vi ikke leker med teitinger mer, nå skal jeg sladre til pappa, mens mamma driver hor, mens han på kontor, det en orge på gang ned i trappa. Altså, jeg husker alle tekstene til Kjøtt, til Raga Rockers, til Sex Pistols. Det var sånn, liksom det var den der, fuck you, denne generasjonen, som var, altså, den kraften der sånn, den er veldig vital, og ting betyr så mye, ting får så stor betydning. Men så føler jeg at alt er sånn overflod av alt. En av mine største høydepunktsopplevelser, det å gå hjem fra sjette klasse på barneskolen og finne et pornoblad i skabben. Vi var helt andektige. Dette er takk av Gud. Det var helt utrolig. Det den største opplevelsen jeg nesten har hatt. Vi kunne ikke forstått hva sant. Altså, det var... Ja, jeg kan ikke beskrive den. Det var ingen bursdag, det var ingen julaft, det var ingenting som kunne overgå det funnet vi gjorde i skabben på vei hjem fra skolen. Det tror jeg ikke, jeg tror det for litt tilgjengelig nå. Du får ikke den følelsen, ja, den eksklusiviteten. Og
vi diskuterte dette her i går også i en gruppe, og jeg tror at et sånn virkelig dilemma her er forståelsen av... man skal si, bare forståelsen av psykisk helse ligger som en sånn hemsko, den veldig forskjellig. Den veldig forskjellig fra person til person. Og jeg tror at den forståelsen som leder er at det noe feil som skal repareres. Og det tror jeg en stor misforståelse. Og det så har vi snakket om her, at det også blir en misforståelse når man kommer i behandling, at jeg skal endre meg. For det å endre seg, altså den hele tiden, i det du tenker at jeg må endre meg, så vil du også tenke, det noe galt med meg. Dette feil. Dette ikke riktig. Det skulle vært annerledes. Og da har du en bedømmelse av deg selv, så du hele tiden i dette kritiske forholdet til deg selv. Og når du da kommer inn I et system som også sier ja, du skal endre deg, så vil du fortsette å beholde denne, hva som sier, denne anstrengte forholdet til deg selv, som mangler en eller annen sånn form for aksept. Så det akkurat som noen fenomener vil ikke, altså hvis du skal sovne, så hjelper det ikke å prøve å sove. Sove må liksom bare komme av seg selv. Hvis det hadde vært en vei til å sovne med egen viljestyrke, så hadde jo alle gjort det. Det veldig vanskelig å sovne. Du må på en måte gi slipp. Og det samme det med når vi har diskutert lykke, da, så sier jo veldig mange som har studert det fenomenet at hvis du søker lykke eksplisitt, så mister du det. Hvis målet ditt å bli lykkelig, så vil du ikke bli lykkelig. Men hvis du ikke har det eksplisitte fokuset, men gjør ting som meningsfullt, har forhold til verdiene dine, og gjør det, ikke sant? At du finner det andre veier som gir denne bivirkningen av lykke. Det samme med å skulle forandre seg psykisk. Altså hvis du tenker at det noe galt med meg, jeg må forandre meg, så det nettopp den mentaliteten som vil låse fast hele prosessen. Så jeg tenker, når man sier at du skal ikke endre deg når du kommer I psykisk helsevern, du skal legge merke til. Du skal bare legge merke til, som mer den østlige tradisjonen. Ja, men jeg må jo endre meg. Jeg spiser jo, overspiser, jeg har bulimi. Jeg spiser jo 8 boller på kvelden før jeg skal legge meg, og 2 liter is. Så jeg må jo stoppe med det, jeg må jo endre meg. Så du kommer en sånn, det blir vanskelig for meg å svare nei på det. Eller sånn, nei, du skal fortsette å spise en bøtte med is og 8 boller før du legger deg hver dag, altså, og så kaste det opp igjen midt på natta, det høres ikke ut som den beste måten å leve på. Men hvis du hele tiden jeg feil, jeg må endre meg, så det nettopp det som gjør det sykt vanskelig å endre seg. Så hvis man da I terapi kan tenke, sånn som jeg noen ganger tenker at her jeg, og så lever jeg livet mitt sånn som jeg gjør, og så har jeg noen vaner, og jeg har noen uvaner, og jeg har noen mønster som jeg ikke helt ser, og når jeg I terapi, så begynner jeg å observere meg selv. Og da hender det at noen gir meg tilbakemeldinger I gruppeterapi her, som gjør at jeg ser meg selv fra en litt annen vinkel. Plutselig så står jeg litt oppe i åskammen og ser ned på meg selv, fra et sted jeg aldri har sett meg selv fra. Og det betyr at nå har jeg sett noe, og nå kan jeg ikke se det igjen, for nå har jeg sett det. Og hvorvidt det reflekterer meg, for det såpass langt avstand, så det kan være det noe feil med den, jeg ser så langt unna nå. Men likevel så har jeg da unektelig vokst. Jeg har unektelig fått et nytt perspektiv som jeg ikke på en måte klarer å glemme. Og hvorvidt jeg skal, men det at jeg da skal aktivt gå inn og gjøre noe annerledes, det tror jeg mindre, langsomt mindre opptatt av. For jeg tror at jo flere perspektiver jeg får, jo mer naturlig for det blir det I neste omgang å av meg selv gå en litt annen retning. Eller bare at jeg ikke skal aktivt, så innmari aktivt tvile på at jeg må endre meg. Men hver gang jeg observerer meg selv, hver gang noen andre observerer meg, og jeg får et nytt perspektiv, så vil baseline min være et nytt meg med det perspektivet inkludert. Og da jeg litt større. Og så får jeg kanskje et nyttet, og så vil det være litt større. Jeg kan ikke unngå. Eller hvis jeg bare bevisst prøver å glemme det perspektivet, og det forsvarsmekanismene våre. For noen ganger så får jeg perspektiver som såpass ubehagelige å se på, at jeg helst vil bare fuck off. Det ditt problem. Så det vil jeg ikke ha noe med å gjøre. Og da vil jeg jo ikke endre meg, da vil jeg låse meg fast. Men hvis jeg aksepterer det som en måte og et nytt perspektiv som jeg samler på ideer om meg selv, så tror jeg endringene kommer av seg selv. Akkurat som lykke kommer som en bivirkning av å gjøre meningsfulle ting, da, eller gjøre noe for andre kanskje. Eller, ja. Så forandringen kommer som bivirkningen, men når vi hele tiden tror at det eksplisitt det vi skal søke, så vi litt fucked. Og det tror jeg kanskje min bekymring for mestring, at vi vil anse ting som feil. Det å være sånn og sånn feil, at vi ikke kommer unna at vi ser på dette sykdomsperspektivet, for vi ser på kreftsvulst, noe som skal vekk. Det ikke noe vi skal observere. Det derfor somatikken og psykisk helse vesensforskjellige. Og når vi blander de to, så ser vi på psykiske plager også som noe som skal vekk, som kreftsvulster vi skal behandle med effektsor og alle mulige andre typer medisiner, mens det ikke det, nødvendigvis. Det bør behandles på en litt annen måte. Ja, for det veldig mange som har veldig gode argumenter for at de ikke kan være sånn som de og noen argumenter kommer innenfra, altså at jeg tåler ikke å se dette, jeg må være noe annet enn det jeg anerkjenner ikke meg selv, jeg liker ikke meg selv, jeg vil være noe annet, jeg vil ikke være selv, jeg vil være noen andre. Ja, jeg opplever at folk har den liksom da mot seg selv. Jeg tenker at jeg kan ikke være sånn som jeg derfor kan ikke jeg være gjennomsiktig. Jeg må skjule det, fordi jeg også tenker at ja, men andre vil ikke akseptere meg hvis jeg sånn som jeg Ja, men hvordan du sånn som du da? Det ikke alle som klarer å svare på, men de har en sånn slags oppfattelse av at andre mennesker ikke vil anerkjenne dem hvis ikke jeg smiler. Jeg må jo smile på jobb, Må du smile på jobb? Må alle? Altså, dette, hvor står det? Og hvem har sagt det? Altså, det noe, det på en måte, det forsterker denne dynamikken at vi kan ikke akseptere og observere og være mer vi skal endre oss hele tiden vi skal hele tiden være noe på en annen måte enn det vi derfor så vi denne hele tiden denne spagaten som virker helt umulig å være i, og når folk sier det til meg jeg kan ikke stå på jobb og være sur mot kundene du kan kanskje ikke det men hvis du hadde vært mer sånn aksepterende overfor deg selv og ikke hatt så innmari, så opptatt av å være noe annet enn det du hele tiden, du sikker på at du har vært sur hele tiden? Det fordi du hele tiden føler å være noe annet enn det du at det derfor du sur? Altså, det... Jeg sur eller deprimert, sammen. Sånn at det så mange som har veldig mange forklaringer og insentiver på hvorfor de ikke kan være sånn som de Og en får være som en når ikke en vart som en sku.
Det, det Ole Ivars, eller? Det referanser som... ja. Jeg tror det Ole Ivars fra et eller annet sånt dansband. Ja, det kjempegodt råd. Det litt skamfullt å ha den på referanselisten.
Ja, når man først har kommet liksom i bakleksa i livet sitt, og man kanskje i utgangspunktet i denne spagaten, hvor man aldri føler at man god nok, og så videre, og så vil man på et eller annet tidspunkt også da, når man inaktiv over lengre tid, få et press utenfra, som kommer til å presse deg i en eller annen retning. Og da du liksom kommet litt på helene, da har du ikke liv i forkjøpet på sett og vis, for da har du ikke lenger, da kan du ikke velge dine egne veier og finne dine egne verdier og finne mening fra innsiden. Det blir presset på deg fra utsiden. Og da du allerede i denne utrolig vanskelige posisjonen. Ja, jeg synes også det et stort problem når det har kommet så langt at du liksom under NAV sitt regime, så vil de hele tiden presse deg, og hele tiden skulle måle og veie og ha prosedyrer og tiltak og så videre, og det koster jo enormt mye penger for samfunnet, så det regnestykket skulle jeg ønske man kunne se på, hvor mye koster alle disse saksbehandlerne som driver og vurderer og veier og har 8 måneders behandlingstid, kontra å gi alle mennesker en eller annen sånn universal basic income, altså borgerlønn, og alle fikk så det var greit, og så kunne vi bare bruke NAV-kontoret til kulturhus i stedet, og arrangert konserter der, og så kunne alle ha nok penger, og så kunne de ikke føle seg presset, og da kommer kanskje kreativiteten fram, så kanskje de hadde gjort noe meningsfullt, kanskje de hadde lagd den konserten på det kulturhuset, det nye kulturhuset midt i sentrum, så borgerlønn skjønner ikke jeg hvorfor ikke smart. Ja, du får ikke 1,2 millioner i året på borgerlønn. Ja, du får det i bånd. Så du får det i bånd som en sånn, og da, det ikke dermed sagt at det folk, mange advokater advokater fordi de dypt og inni interesserer seg for juss. Altså, hva rett og galt i samfunnet? Moral, etikk, ikke sant? Så det å ha det som et livsløp dypt og inni meningsfullt, det kan jeg godt forstå. Det å jobbe med psykisk helse dypt og inni meningsfullt. Gjør det ikke for pengene, man gjør det for meningen. Kanskje folk hadde valgt yrker for interesser. Og da hadde de fått en del penger på toppen av denne borgerlønnen. Så det vil alltid lønne seg å finne en form for drivkraft og interesse som kanskje også kan gi en form for inntekt. Men det vil komme på toppen. Borgerlønn blir det samme som arbeidsavklaringspenger, egentlig. Så vi har det i utgang. Vi har det uansett. Bare at det så mye dill rundt arbeidsavklaringspenger. Da slipper du den der stigmatiseringen av jeg ufør eller ikke ufør. Altså, alle får det samme uansett, så du kan, om du jobber eller ikke jobber, og da tror jeg initiativet lettere vil komme innenfra hos folk. For da sier de, ja, egentlig ganske... Nå føler jeg meg ikke presset, jeg bruker så mye energi på å prøve å tilfredsstille alle disse kravene derfra, så jeg prøver å gjemme meg fra livet. Nå er det ingen som presser meg, så jeg kan sitte her, og da tror jeg kanskje at du føler at nå må jeg gjøre noe for å finne en eller annen drivkraft i livet, og at det ville vekkes hos mennesker som ikke under dette voldsomme presset. Et motargument vil jo være at det kanskje at det du må ha et slags press utenfra for å komme inn I en rutine som som meningsfull. Men hvis man for eksempel har barn, så vil den rutinen komme av seg selv. Da har du ikke noe valg. Hvis du har en jobb, så vet du også at du må innfinne deg der og der innenfor det og det. Jeg hørte akkurat gjengitt en studie på hvor mye fritid som det beste for folk. Altså det finnes en studie, hvor mye fritid bør folk ha I løpet av et døgn? Og da er det 2,5 timer som cut-offen på den absolutt beste, de som opplever mest mening, mest tilfredshet I livet, de har 2,5 timer fritid. Så mer enn 2,5 timer, da blir den fritiden litt sånn, det blir litt for mye. Mens mindre blir overbelastende, så de som jobber mer enn det og ikke har noe fritid, de blir for stresset. De som har for mye fritid, de føler meningsløshet. Liksom, ferie jo ferie fordi det kommer som et avbrekk, ikke sant? Men du vil ikke være på ferie alt for lenge heller. Du vil ikke være på Lanzarote I 2 måneder. Da du pensjonist og har spesielle interesser. Men for vanlige folk så ikke det. Så, men at det litt interessant, for det føler jeg også på meg selv, at 2,5 timer virker som bra cut-off for meg. Hvis jeg har en hel dag for meg selv, så blir det akkurat som jeg ikke klarer å bruke, at jeg går litt på tomgang, så jeg misbruker litt. Hvis jeg har 2,5 timer som jeg kan bruke på meg og akkurat det jeg vil I løpet av en dag, så får jeg så mye kvalitet ut av det. Jeg føler mestring at jeg har gjort alt det andre jeg skal, og så det akkurat en god balanse som gir meg denne følelsen av både rekreasjon, men også mestring og mestringstro. Så hvis du da havner utenfor jobb, jeg hadde hatt store dager, så hadde jeg fått for mye av de timene, og de hadde gjort meg dypt og inderlig deprimert. Hvis jeg hadde fått for mye å gjøre, og ikke hadde hatt de 2 timene I det hele tatt, så hadde jeg også gått på en smell. Så det en sånn slags balanse her, sånn, som vi nødt til. Og hvis vi ikke hadde hatt noen hvis vi ikke hadde på en måte hatt noen kroker å henge oss selv på utenfor oss selv, da, som hjalp oss inn til å ikke få for mye fritid, for jeg tror det lettest for oss å kanskje bli, faren vel at vi da blir sittende, og at denne cut-offen på 2,5 time blir plutselig at vi har 5 timer hver dag, at det ikke sikkert noen som hadde klart seg godt på 5 timer fritid hver dag, men på et sånt høyt nivå, så vil det, eller hvis det zoomer helt ut, så kan det fort bli for mye for folk, da. Ja, men når man gjør sånne studier, så må man bare se, hva finnes det en sweet spot her, som vi kan si sånn, på gruppebasis vil være best, og da har de funnet sweet spoten 2,5 time. Fritid. Ja, jeg synes også det mye, så jeg tenker at det noe jeg på mitt beste, men det også der jeg tror jeg finner den beste balansen, ass, hvis jeg hadde hatt 2,5 time hver dag, så det litt det jeg hele tiden kjemper for, en helg for eksempel, ikke sant, at hvis jeg har 2,5 time til mine ting, så kan jeg gå I dyreparken og gå på fotball og være med barna og gå på tur. Det trives jeg også med. Men det bare ikke den tiden som det ikke den tiden jeg hviler mest av deg liksom på. Jeg synes det veldig meningsfullt det også. Det ikke det at det å være på jobb noe, det synes jeg også veldig meningsfullt. Men å ha akkurat de 2 timene. Men med en gang, da si de drar av sted med barna og jeg har hele helgen for meg selv eller noe sånt nå, så fare for at jeg begynner å gå på tomgang og mislike meg selv ganske sterkt for at jeg ikke utnytter denne tida så stor. Så jeg kommer I sånn der limbo, sånn faen, alt det jeg skulle gjøre, så gidder jeg ikke å gjøre det. Så blir jeg sittende der og klø meg I liksom bare faen. Så kommer de tilbake, så faen, jeg misbrukt en hel helg. Ja, for at jeg vet at hvis jeg, og jeg så klar over dette, altså når jeg får for mye tid, så vet jeg at, for faen, nå skal jeg gå all in, da skal jeg høre på den plata jeg skal, altså, så jeg nødt til å virkelig disiplinere meg for å bruke min egen fritid, og når jeg gjør det, så får jeg utrolig mye tilbake, så jeg ikke blir sittende på den der og klø meg I huet greia, for da misliker jeg meg, Ja, jeg tror jeg har ting som jeg selv som jeg definerer som godt for meg, som jeg definerer som verdifullt, og som jeg definerer som interessant, og sånt, så at jeg nødt til å fylle det med det. Så hvis jeg skal bare gå på impuls, det da jeg liksom går litt sånn og vaker. Eller det kan hende det dukker opp noe som veldig interessant, og så oppslukes jeg av det. Men sjansen for at jeg havner i en sånn ingenmannsland, eller sånn apatisk tilstand, ganske stor. Jeg kan nesten ikke forestille meg noe jeg kan gjøre I livet mitt av ting jeg må, bør, ikke bør, altså, som gir meg en dårligere følelse enn av å nettopp kaste bort tiden min. på en måte, og bare sitte sånn og vake. Hvis jeg hviler og har bestemt meg, og det var deilig å sitte og hvile, jeg kan sitte og reflektere, da det noe jeg gjør. Men det når jeg bare går, eller blir sittende på telefonen, og ikke vet hva som har skjedd de to siste timene, bortsett fra at jeg skulle ha gjort det, men ikke. Den følelsen av det nesten en selvskading av meg selv. Altså, jeg tror jeg hadde hatt det bedre hvis jeg satt og kutta meg I armen. Altså, jeg tror det hadde føltes som mer, det har I hvert fall gjort nå. Altså, det ikke spesielt konstruktivt, men det noe. Absolutt ikke, ikke sant? Det hvis jeg har valgt, og hvis jeg har bestemt meg at dette skal gi meg verdi, dette skal jeg bruke min fritid på, dette skal jeg bruke denne, dette meningsfullt med å lese meg på det, eller høre på den podcasten, eller ja, så det, så lenge det mitt valg, og jeg eier tida mi, så det innholdet litt irrelevant, det når jeg går på tomgang. Og hvis jeg får for mye tid, så går jeg lett på tomgang. Derfor så skjønner jeg 2,5 times sweet spotten da, på fritid, for det kanskje det jeg klarer å administrere. Nei, det nok det som for småbarnsforeldre, at de har ikke 2,5 time. Jobb og barn, det gir ikke 2,5 time. Så. Men etter hvert som barnet blir eldre, så får du kanskje tilbake 2,5 timen. Ja. Så lurer på en hjemmekontor, gjør dette litt blurry. For at hvis du går hjemme, og så den der forholdet mellom når gjør jeg noe som bra for meg og fritid, og nå gjør jeg ikke på jobben, så blir du gående sånn, vake litt frem og tilbake mellom de to tingene. Så blir alt bare sånn der halvveis jobb, halvveis fritid, halvveis ingenting, halvveis rebba. Bare dagene bare sklir forbi. Så hjemmekontor, i morgen skal jeg ha studiepermisjon, så skal jeg ha hele dagen hjemme. Det krever sitt, altså, for at jeg vet hva jeg skal, det veldig viktig at jeg kommer I gang der sånn, for hvis jeg blir gående der, og bare surre, så ble jeg suicidal på ettermiddagen. Det ble jeg ikke da jeg setter litt store ord, men jeg ble jævlig lei av meg selv. Og min...
Det krever mye mer å være hjemme. For
her går jo. Her sitter jeg her, 11:30, trener 12, opp av inntak, 13:30. Ja, men da tror jeg vi får ha lunsj. Ja.
Takk for følget. Takk for at du hører på Sinnsyn. Du mer interessert I denne tematikken, så kan jeg opplyse at jeg har snakket med Ole Jakob I tidligere episoder her på podcasten. Jeg mener at jeg snakket med Ole Jakob I episode 139, som vi kalte Generasjon Prestasjon. Også snakket jeg med han I episode 135, hvor vi snakket om en tidligere bok han har skrevet, som handler om «Det innover vi må gå». Og for Ole Jakob så dette «Det innover vi må gå» en ironisk titel, mens jeg har jo veldig ofte da tenkt at det innover vi ofte må gå for å avsløre de fellene som lurer I våre mentale mønstre. Så her vi uenige, og det diskuterer vi I flere timer I episode 135 og 139. Jeg har også laget flere episoder om denne mer sånn sosialpsykologiske tematikken. Du finner en episode på Patreon-kontoen min. Det episode 62, som handler om, eller som har overskriften «Strever folk mer enn før med psykiske plager?» Og så har jeg I tillegg laget en episode på Podimo. Det jo eksklusive episoder av Sinnsyn på Podimo fra tid til annen. Og det da episode 12, som jeg har kalt «Fokus på forandring kan virke mot sin hensikt». Så da fokuserer jeg mye på det poenget der sånn. Så hvis du vil ha mer, så kan du også skaffe deg et abonnement hos Podimo. Jeg lager noen eksklusive episoder for Podimo ved jevne mellomrom. Men hvis du virkelig vil ha mer sinnsyn hver uke og masse ekstra materiale, masse ekstra episoder, øvelser, mentale øvelser, lydbøker, altså bøkene mine lest opp av meg kapittel for kapittel, og ja, videomateriale fra foredrag, etc., etc., så det selvfølgelig patreon.com/sinnsyn som stedet å gå. Det å drive denne podcasten jo ganske krevende. Det krever mye tid, og det krever mye ressurser, men det har jeg muligheten til, for det har Patreon-supportere. Så hvis du finner verdi her på Sinnsyn og har lyst til å støtte dette prosjektet, så et abonnement på Patreon gull verdt. Du får masse mer materiale, og jeg får muligheten til å prioritere dette prosjektet her hver eneste uke. Så tusen hjertelig takk til alle dere som støtter Sinnsyn via Patreon. Det var det jeg hadde for denne gang. På gjenhør I neste episode. Tjallabais!
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
discuss some of the psychological aspects of the case. Psychological aspects of the case. You've got to get a hold of yourself.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.